إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن الكريم دان جمعة كنا دان دوام اتياد كان درس مس سورة أنعامين سعيد بالله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين آيات يشهد بتختيانه. Alloh subhanahu va taolo bundan ilgarigi oyatlarda islom haqiqatlarini bayon qilib, islom o'lchovi haqiqiy o'lchov ekanligini bildirib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning davrlardagi va Abu Bakr radhiyallohu anhu bu davrlardagi bo'lgan voqealarni biz misollari bilan bu mezoni haqiqiy islom ekanligiga dalolat qiluvchi misollarni avvalgi darsda bayon qilgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo islomni jo'natgandan keyin odamlar johiliyat o'lchovidan boshqa o'lchov bilan hayotni ham odamlarni ham olamdagi narsalarni ham shu o'lchov bilan o'lchashdilar. Hatto mana avvalgi darsimizda aytib o'tgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, Abu Bakr radhiyallohu anhu, Abu Sufyon yangi musulmon bo'lgan vaqtida bir necha qullarning ya islomda aslida qul bo'lib islomni qabul qilgan ulug' sahobalarni muqaddam qilinganligi sababli Abu Sufyon kamsitilib qolingandek his qilib, Abu Bakr radhiyallohu anhu Qurayshni kattasiga bunday munosabatda bo'lmanglar degan vaqtlarda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bu xabar yetib, agar bu kishilarni g'azablantirgan bo'lsangiz, ya'ni islomda aslida qul bo'lib islom keltirgandan keyin ulug' sahobalardan bo'lgan, dunyoda hech narsaga molik bo'lmagan shu kishilarni g'azablantirgan bo'lsangiz, Rabbingizni g'azablantiribsiz degan so'zni aytganlarda, Abu Bakr radhiyallohu anhuga bu so'zni ta'sir qilib, "Ey birodarlar, sizlarni men g'azablantirdimmi?" deb uzr aytmoqchi bo'lganlarda, "Yo'q, g'azablantirganingiz yo'q, Allohning rahmati bo'lsin sizga" degan misolni keltirgandik. Mana bu o'lchov qaysi islom davridan keyin qurilgani yo birodarlar. Bu o'lchovni agar boshqa millatlarga bayon qilsak, ular bizga afsona aytib beryapti deydi. Chunki ularning tarixida bunday o'lchov, ajdodlari bunday o'lchovni qo'liga olgan emas. Buni mutlaqo voqiiy hayotda ishlatishgan emas. Alloh subhanahu va taolo mana bu haqiqatlarni dalolat qiluvchi oyatlarni bayon qilgandan keyin va kadalika nufassilul ayat, biz oyatlarni shunday bayon qilib beramiz. Valitastabina sabilul mujrimin. Arab tilini bilgan birodarlarimiz mana bu yerda bir haqiqatni tushunib ketmoqlari kerak. Va kadalika nufassilul ayati وَلِتَسْتَبِينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ deyilip vav bilen atıf kılınır. Bir de matufunu zikir kılınır. Matufun aleyh zikir kılınma yaptı. Bildiği hakikat ayetlerine bayan kılıçlık müminlerinin yolunu ravşan buluşluğu için ve hem de mücrim kafirlerinin yolunu hem anık buluşluğu içindir. وكذلك نفصل الآيات جوانكي مزمونه لِتَسْتَبِينَ سَب۪يلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِتَسْتَبِينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِمِينَ Mu'minlerinin yolu ne mi? Bana bu hakikat hem açılsın. Hakikatta Kur'an-ı Kerim'de biz bayan kılıp genliğini işitkenimizden ki mu'minlerinin yolu mimikenliğini bilip olamaz. Ama mücrimlerinin yolu hem bunu bilen revşen buladı. İnsan madami ki mücrim kafirlerinin yolunu anıp bilmeyince özüdeki nimetini ham kadri yetmeydi biraderler. No hakkını bilişlik hakkını kadir nimetini bildirerdi. İslam kişileri köp özüdeki nimetlerini bilmeydi. Gayri dinlerdeki ahvallarını bir körmeyince. İslam yolunda davet kılır. İslam'dan begona bo'lgan kişilerini bir hayatı bilen tanışsız, bir necas hayatta ketiyetkenliğini, özüyüzü pakize bir hayatta ketiyetkenliğini güvahı bulasız. يَنْقُضُ الْاِسْلَامَ عُرْوَةً عُرْوَةً مَنْ لَمْ يَعِشْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ deyip Ömer ibn-i Hattab radiyallahu anhu merhamet kılgeller, İslam'ını birme bir kadirle almaydı, cahiliyet hayatını körmeyen adam. قُلْ اِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة vazifesi bu kişiye yüklendi. Risalet vazifesi nihayette bir ağır vazifeydi. Bu vazife yüklenişliğinden ilgeri Allah Subhanehu ve Teala bu kişinin özünün ilhamı bilen Gar-ı Hira'da ibadet kılıçlıkça buyurdu. Bu kişiye evvelki nazil bulgen ayetler birincisi müfessirlerinin ittifakı bilen İkra suresi bulsa, ikincisi egerçi ihtilaflik surette bulsa hem yayınki anık üçüncisi Ya Eyyühel Müzzemmil suresidir. Bunda teheccüd namazıge buyurdu. Keşkurunda bidar buluşlikke buyurdu. Keçenin yarmıda ya yarmıdan köprağıda ya yarmıdan azrağ müddette bidar bulup Allah'a ibadet kılıçlıkça buyurdu Allah Teala. Sebebi ne hem beyan kıldı ki yakın gelecekte sizce ağır yükünü yükleyiniz. Şimdi hazırlık göründü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemce vahiy nazıl buluyorken de soğuk urunlarda, türgenlerde hem bütün vücudlardan ter akıp giderdi. Vahiy nazıl buluyorken ki gün bu terini artardılar. Mene bu ayet yana bir bor Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning risolat vazifasini o'tashlikdagi og'irliklariga dalolat qiluvchi bo'lgan bir necha ming dalolatning bittasi deb aytsak xato bo'lmaydi. Agar buning og'irligini bilmoqchi bo'lgan kishi o'zining ro'barosida turgan islom haqiqatini bilmagan, shirk maraziga giriftor bo'lgan, at maraziga giriftor bo'lgan küfür merezlerine giriftar bulgen kişilerine bir şu söz bilen hitap kılıçlığını köz aldığı keltirse, yayın ki hitap kılsa, onda yine hem hakikatini bilir. Allah Subhanehu ve Teala Resulünü buyurdu ki, kul, ayetin, inni nuhitu en a'budellezine tabi'une min dunillah. Allah'tan başkaga sizler sığınıyorken ma'budatlarını hammasiga sığınılışlığımdan kaytarılgan men deyin. Kul la ettebi'u ehva'akum sizlerinin hakşilerge men ergeşmeyim men deyin. Tekrar Allah Subhanehu ve Teala yaptı. Kad dalaltu iden men agar sizlarning xohishlariga, sizlarning yo'lingizga ergashsam adashganlardan bo'laman deng. Hidoyat topgan kishilardan mutlaqo bo'lmayman deb e'lon qiling deyapti Alloh taolo. biror bir doi, Alloh tarafiga da'vat qiluvchi doi ichimizda shu narsani e'lon qila olganmi birodarlar? Undan tashqari an a'budallazina kalimasidagi allazina kalimasiga agar diqqat bersak, arab tilini bilgan kishilar, arab qoidasini bilgan kishilar allazina aqlli kishilarga iste'mol qilinadi. Mabodo aqlsiz, jonsiz narsalarga iste'mol qilinadigan ismi mavsul keladigan bo'lsa, mo bilan keltiriladi. Demak, Allohdan boshqaga sig'inadigan kishilar aqlli odamlarning o'zlariga ma'bud qilib olishlari ham mumkin. Ana shu sizlar ma'bud qilib olgan aqlli kishilarga men sig'inmayman deb e'lon qiling, deyapti Alloh taolo. Aqli bilan yo'l topib, Allohning yo'lini qo'ygan, o'zini aqlli sanagan kishilarga men mutlaqo sig'inmayman, sig'inishlikdan Alloh tarafidan qaytarilganman deb e'lon qiling, deyapti. Sizlarning xohishlarga ergashmayman deng. Odamlar Allohning yo'liga ergashmagan kunlarda xohishlarga ergashadi. Nafslari xohlagan narsaga ergashadi. Buni biz yaqqol bir misol qilishligimiz ham mumkin. Ba'zi bir kishilarga bir haqiqatni bayon qilinsa, falonchi domlalar bunday demagan-u deydi. Xuddi o'zi u falonchi domlani hamma aytganiga kirib yurgandek da'vo qiladi. Tekshirsiz, u falonchi domlaning bironta bir sifati o'zida yo'q. Lekin u o'zining xohishiga to'g'ri kelib qolgan joyini olib turib, men falonchi domlalar shunday aytganiga ergashaman deydi. Avval falonchi domladan masala so'rashlikdan ilgari o'zi bir narsani xohlab oladi. Muqarrar qilib oladi-da, shu narsani ra'yiga, havosiga muvofiq bo'ladigan domla topguncha shahar-shahar kezib yuradi. Shu xohishiga muvofiq bo'ladigan fikr chiqqandan keyin falon shaharda shunday kuchli domla bor ekan deydi. Misoli shunga o'xshaydiki, bir maishatga berilib qolgan odamlar tabiblarning oldiga borsa, kuchli taomlarni yemang. Siz faqat xurda iching, yoinki bo'lsa, siz faqat qatiq iching, yog'li narsalarni yemang desa, u doim maishat bilan o'rganib qolgan odamga bu og'ir keladi-da, boshqa bir tabibni ham oldiga borib ko'rishi deydi. Shaharmi shahar tabibni istaydi-da, bir o'zini ra'yiga muvofiq taomlarni aytadigan tabibni topib, shu yerda kuchli tabib bor ekan deganga o'xshagan. Ana, inson islom haqiqatiga ergashmagan soatda xohishiga ergashadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo mana bu oyatni nozil qilyapti, ayting, sizlarning xohishlaringizga men ergashmayman deb. Adashgan bo'laman, hidoyat topuvchi kishilardan mutlaqo bo'lmagan bo'laman deb e'lon qiling deb. Qul inni ala bayyinatin min robbi. Men hayron bo'lib qolgan odam emasman deng. Men Rabbim tarafidan aniq bir hujjat ustidaman deng. Va kazzabtum bi, sizlar buni yolg'on deb turibsizlar. Rabbim tarafidan aniq menga hujjat tushgan, mana bu hujjat asosida ish qilaman. Sizlar buni yolg'on deb turibsizlar. Bir haqiqatni dinsiz toifalarga bayon qilsangiz, qo'y bu haqiqatingni bizga ashi shunga bo'ysunmagan vaqtimizda azobni olib kelchiqani bo'lmasan deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ham agar olib kelgan yo'ling haq bo'lsa, osmondan tosh yog'dirgin deydi. Bunday qalblarni Alloh taolo hidoyat qilmaydi. Chunki qalbda hidoyatning bir bo'yi bo'ladigan bo'lsa, agar shu yo'l haq bo'lsa, Alloh meni hidoyat qilsin degan bo'ladi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shu azoblarni olib kelishlikni so'radi. Risolat vazifasi bo'yinsunmagan odamlarga azob olib kelib berishlik emas. Ma indi ma tasta'diluna bi. Sizlar tezroq bo'lishligini talab qilayotgan narsa meni oldimda yo'q. Ya'ni azob meni oldimda yo'q. Azob olib kelishlik meni ishim emas. Inil hukmu illa lillah. Hukm bunday masalalardagi hukm Allohning o'zidan boshqaga xos emas. Allohning o'zigagina xos. Yaqussul haqqo va huwa khayrul fasirin. Alloh haqni qissa qilib beradi. Alloh hal qiluvchilarning eng yaxshisidir. Haqiqatda agar bir ikki kishi o'rtasida bir kelishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, sizning so'zingizni inkor qiladigan bo'lsa, siz qo'lingizda biror bir zarba beradigan narsa bo'lsa, shu bilan ishni hal qilib qo'yasiz. Alloh subhanahu va taolo unday emas. Bandalarga Alloh subhanahu va taolo azobini jo'natmaydi shunday beadablik qilsa ham. Islom bilan hayotida kurashsa ham Alloh subhanahu va taolo o'zini irodasi bilan azob jo'natadi holata. Kullu anna indi ma tasta'diluna bihi laqdiya al-amru bayni va baynakum. Ayting ey Muhammad alayhisalom ularga azob olib keldiyotganlarga bu azob meni oldimda yo'q deng. Meni ishim risolat vazifasini o'tashlik deng. Agar sizlar shoshtirayotgan narsa azob meni oldimda bo'lganda men bilan sizlarni o'rtaylarda ish hal qilib bo'lingan bo'lardi deydi. Haqiqatda shunday. Insonning sabrni bir toqati bor. U toqatdan tashqariga chiqa olmaydi. Inson din yo'lida diniga azob yetkazganda chidolmaydi-da. Agar qo'lida azob huquqi bo'lgan bo'lsa, shu dinga zarar yetkazgan kishilarni hammasini halok qilib tashlaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bandalarining shoshilishligi bilan shoshilmaydi. Mumkin ana shunday xudosiz bo'lib yurgan odamlarning kelajagidan ajoyib bir zurriyotlarni chiqaradi. Yo'inki o'zlarini yaxshi yo'lga hidoyat qiladi. Mana islom tarixida Ikrimah ibn Abi Jahl, Abu Jahl ki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hayoti bo'yicha dushmanlik qilgan odamni o'g'li ulug' sahobalardan bo'ldi. Islom tarixida Ikrimah ibn Abi Jahlni tanimagan bu islom tarixini o'qigan kishilar yo'qdir birodarlar. Haqiqatda inson ba'zi vaqtlarda dinga zarar yetkazayotgan kishilarni agar azob halok qilishlik qo'lda bo'lsa, shu vaqtda yerni yutkizib shunday bir qattiq bir azoblar yetkazib yuborgan bo'lardi. Vallohu a'lamu bizzolimin. Lekin xudosizlar bilsinki, dinga zarar yetkazayotgan vaqtidagi bunday zolimlarni bilib turmaydi deb o'ylamasin. Alloh bunday zolimlarni yaxshi biluvchiroq ularning tek qo'yib beradi ma'lum bir davrga borguncha. Ularning nodonligi shunchaki, dinga zarar yetkazayotgan zolimlarning nodonligi shunchaki, bir misoli bir kishi halok bo'ladigan jar tarafiga faxrlanib ketyapti-yu, lekin biroq ogohlantirsa, "Ey sen halok bo'ladigan jarga tushib ketasan, bu ketishingda" desa, sizni masxara qilib faxrlanib ketayotgan odamga o'xshaydi. Shu jarning labiga borguncha faxrlanib boraveradi. Alloh subhanahu va taolo u zolimlarning aqlini shunday olib qo'yadi. Zulmning jazosi shudir. Bu dunyodagi jazosi. Ba'zi hayotdagi ishlarni inson hech bir aql tarozisi bilan o'lcha olmaydi. Buning hikmatini Alloh subhanahu va taolo o'zigina biladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyingi ulug' zot Abu Bakr radhiyallohu anhu saflanadilar butun ulamolarning ittifoqi bilan. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning ayblari Rabbim Alloh degan edilar. Shunday ayblar ularning. Biror kishiga u kishi zarar yetkazgan emas edilar. Rabbim Alloh deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tasdiqlagan zotlarning avvalgilaridan edilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning Rabbim Alloh deganligiga Makka mushriklari ko'p azob berishdilar. Bu azarlardan bittasi shunday bo'ldiki, u kishini haddan tashqari qattiq urishdilar. Hattoki ko'zlari bilan burunlarini ajratib bo'lmaydigan darajada jarohatlatib urishdilar. Shundagi bu kishining so'zlari insonning qalbida Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qanchalik ulug'liklariga dalolat qiladi. Robbi ma ahlamak. Robbi ma ahlamak dedilar. Ey Rabbim qanday halim sana. Ey Rabbim qanday halim sana dedilar. Ya'ni o'zingni do'stingga shunchalik dushmanlar azob berayotgan vaqtda ham dushmanlarni halok qilmaysan. Zolimlar o'ylab qolmasinki, dinga zarar yetkazayotgan vaqtida biz shunday o'tib ketamiz deb o'ylamasin. Birinchi, xalqlar tarafidan mal'un bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning farishtalari butun Alloh tarafidan mal'un bo'lib la'natlanib o'tadi. Undan tashqari shunday farzandlariga nasihat qilib o'tib ketishgan bo'lsalar, ota-onalari mas'uliyatdan qutulishadi. Ammo mas'uliyatni o'tashmagan bo'lsalar, agar farzandlarini ogohlantirmagan bo'lsa, dinni zarariga ish qilayotgan vaqtda o'tib ketgan bo'lsa, la'nat qabristoniga borib turadi. Tiriklikda bo'lsa, xalqlar bunday tarbiya qilgan farzandning otasiga la'natlar bo'lsin deb e'lon qiladi. Shuning uchun ba'zi bir holatlarda mu'min kishilar ko'p fikrlashlari kerak, birodarlar. Ba'zi vaqtda Abu Bakr radhiyallohu anhu deysof shunchalik burunlari bilan ko'zlarini ajratib bo'lmaydigan darajada din yo'lida azob tortganlarida Xudoyo qanday halimsan, qanday halimsan o'zingni do'stingni dushmanlaring bilan shunchalik azob berayotgan bo'lsa dushmanlar ham sen bularni halok qilib tashlamaysan dedi. Haqiqatda ilgariga ajdodlarimizni qatl qilinib u qatlning suratlarini inson ta'riflab bo'lmaydigan darajada azob berilgan vaqtda ham Alloh subhanahu va taolo qanday bir halim bo'lib turdiki, bu narsani hikmatini o'zi biladi. Lekin mu'minlar shuni bilishadilarki, "Fallazina hajaru va xuriju min diyarihim va uzu fi sabili" وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Meni yo'limda vatanlardan judo bo'lgan kishilar va diyorlaridan chiqarilgan kishilar meni yo'limda deydi Alloh taolo. Va meni yo'limda azor chekkanlar va Allohning yo'lida jang qilib shunda shahid bo'lganlarni gunohlarini mag'firat qilaman albatta deb Alloh subhanahu va taolo lomi ta'kid nuni ta'kid bilan aytadi. Va ularning ostlaridan anhorlar o'tgan bog'larga kirgizaman deydi. Mu'minlar islom yo'lida azob tortgan vaqtlarida Allohga hamd aytishadilar va sabr qilishadilarda Alloh subhanahu va taoloning mukofoti bizni kutib turibdi deydi. Lekin bu degan so'z xorlikni qabul qilib deb turish degani emas, birodarlar. Bu qilayotgan amallarida davom etishadilar. Alloh subhanahu va taoloning mukofotiga sazovor bo'lishlari uchun. Va indahu mafatihul g'ayb la ya'lamuha illa hu. Ha, ba'zi bir narsalarning hikmatini banda bilmaydi. Bu Alloh subhanahu va taoloning g'ayb xazinalaridan bittasidir. Buning hikmatlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Allohning huzuridagina g'ayb xazinalari. Bu g'ayb xazinalarini Allohdan boshqa bilmaydi. Alloh quruqlikdagi, suvlikdagi narsalarning hammasini biladi. Alloh subhanahu va taolo tushib turgan har bir barkni bilib turadi. Alloh subhanahu va taolo yerning qorong'uliklarida joylashgan har bir urug'ni bilib turadi. Alloh subhanahu va taolo hayotdagi hulu quruqning hammasini o'zining azaliy kitobida bu narsalarning hammasi muqarrardir. Ba'zi hozirgi bu oyatni iborasi tushunarli bo'ldi. Ya'ni g'ayb xazinalarining hammasi Alloh subhanahu va taoloning o'zining huzuridadir. Allohning dushmanlari, din dushmanlari Allohning do'stlariga qattiq azob berayotgan vaqtlarda ham ba'zi bir sirlar borki, bu sirlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Buning g'ayb xazinalaridan sanadi. O'zining eng yaqin do'stida bu narsani amaliy suratda Alloh subhanahu va taolo ko'rsatdi. Maktubati Imom Rabboniyda Imom Rabboniy bir maktublarining xutbasida Alhamdulillahi ala nu'maihi va salatu ala nabiyihi alladhi uziya fi sabilihi adan lam yuza ahadun bi mislihi deb shunday hamd bilan boshlaydilarki, Allohni ne'matlariga Allohga hamdlar maqtovlar bo'lsin va Allohning rahmati Allohning farishtasiga bo'lsin, payg'ambariga bo'lsinki Allohni yo'lida azor chekkan biror bir kishi bunday azobni hayotida tatimagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdaqa Alloh yo'lida azob chekkan kishi yo'qdir. Mana bu narsaning hikmatini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Ba'zi moddiy falsafada ulg'aygan yoshlarning qalbida bir shubha paydo bo'lishligi mumkinki, Alloh subhanahu va taolo hamma narsani bilib turadi. Bizning e'tiqodimiz shu. Alloh subhanahu va taolo turgan daraxtning barglarini sonini ham biladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan mahluqotlarning sonini, qanchasi tug'ilyapti, qanchasi o'lyapti buni biladi. Alloh subhanahu va taolo qumushqalarning sonini ham biladi. Alloh subhanahu va taolo qumlarning sonini ham biladi. Mayda toshlar u qumlar hammasini sonini biladi degan vaqtda aqlliga suyanib qolgan falsafada ulg'aygan yoshlarning bir xayollarida bir shubha bo'lishligi mumkin. Bu shubhani biror bir voqei aqlga yaqinlashtirishlik uchun bir misol keltirsak o'rinli deb bilaman. Inson hozirgi vaqtdagi fanda eng rivojlangan soha hozirgi zamon tili bilan elektronika deb e'lon qilishyapti. Bu sohadagi qilingan kashfiyotning eng kattasi, ularning tili bilan aytganimizda hisob mashinasi deb bayon qilishyaptilar. Hisob mashinasining bir soniyada 10 ming xil hisobni qilishlik imkoniyati bor deb eng olisi shu narsa deb bayon qilishyapti. Bir soniyada 10 ming xil hisobni qilib bera oladigan hisob mashinasi bilan dunyoga faxr qilib jar solishmoqda. Shuni inson tarafidan ixtiro qilinganligi hozirgi fanga ma'lum bo'lib turgan eng katta kashfiyotchi bo'lib turibdi. Insonning ixtiro qilgan niyyati haqidagi musulmonlar tarafidan bayon qilinsa, u musulmonlarning so'ziga ishonishmaydi. Ularning o'zlarini topgan gaplari inson miyasini, xoh bizga to'g'ri bo'lsin, noto'g'ri bo'lsin, bizga qizig'i yo'q. 4 milliard hujayradan tashkil topgan deyishadi. 4 milliard hujayra, ya'ni arab tilida bo'lib hujracha degani. 4 milliard hujrachani o'z ichiga olgan miya sohibi tarafidan shu ixtiro qilinganligini da'vo qilinyapti. Boshqa biz sohalarini, insondagi murakkab holatlarni hali biz bayon qilayotganimiz yo'q. Xo'sh, shu 4 milliard hujayraning har biri soniyaning milliondan bir ulushida 1 million ish turli ishni bajarishlik qobiliyatiga ega deb jar solishmoqda. Shu jar solinayotgan, demak,
bir soniyada insonning 1 millionning ko'paytirilgan yana 1 million ko'paytirilgan holatdagi amalni bajarishlik imkoniyatiga ega deb tasavvur qilsak, ularning kashfiyotlari asosida shunchalik, agar 4 milliard hujayrasi bo'lsa, har bir hujayraning imkoniyati shuncha bo'ladigan bo'lsa, demak insonning ixtiro qilib topgan narsasi bir soniyada 10 ming xil hisobni egallay qila oladigan bir narsani ixtiro qilgan bo'lsa hisob mashinasini, demak insonning miyasi to'panay bosib yotganligini isbot bo'ladi. Shunchalik murakkab aql egasi bo'lgan inson bilan uning ixtiro qilgan hisob mashinasi o'rtasidagi nisbatni olsak, juda ham bir u ixtiro qilgan narsasi bir oddiy bir teshik, tog'ora chirib qolgan narsa bo'lib qoladi. Shunday murakkab miya, aql va shunday murakkab olam va shunday murakkab jismlar, a'zolarni yaratgan zot bilan maxluqoti o'rtasidagi nisbatni olsa, inson aqli bilan ham har bir qumning sonini ham Alloh subhanahu va taoloning bilishligiga iymon keltirdim deb o'zi shu vaqtda iqror bo'ladi. Yaratuvchi bilan yaralmish o'rtasidagi holatni biz yaralmish turgan narsalarning murakkabligiga bir nazar tashlar ekanmiz, Alloh subhanahu va taoloning qanchalik ilmi azalisini va qanchalik qudratli ekanligini biz faqat yaralmish ko'zimizga ko'rinib turgan narsalar bilangina taniy olamiz birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning ilmini bilishlikka inson ojizlik qilishligi muqarrar. Alloh yaratgan narsani bir narsasini kashf qilsa, boshqa kashf qilinmagan taraf ko'payib bormoqda. Iza qatana alaman bada alamun deb shoir aytgandek, bir tog'ni eng cho'qqisi shu deb tushsak, undan keyin tog' iniy boshlanyapti degan ekan. Qaysi bir tog'ni eng cho'qqi deb tepaga chiqadigan bo'lsangiz, tog' dunyosini endi boshlabdan deysiz. Inson o'zi yaratilgan narsalarning ilmini bilishligini hali o'zi ojiz ekanligini tiz cho'kdi. Alloh subhanahu va taoloning qudratini bir shoir Xisrov Dehlaviy buni ifoda qilib, Xudoyo olamni eni bo'yini chumoli diliga joylay olursan, shunda na chumoli bag'ri kengayur, na olam hajmini qisqartirursan degan ekanlar. Sen dunyoni eni-yu bo'yini hammasini chumolini qalbiga joy qila olasan, sen qudrating shunday keng. Joylaganda ham shunday joylaysanki, olamni kichaytirmasdan, chumolini qalbini kengaytirmasdan joylaysan. Alloh subhanahu va taoloning qudratini kengligini hozirgi mana olamdagi narsalarni ixtiro qilyapsiz degan da'vogarlar hammasi o'zi Allohning qudrati oldida tiz cho'kib, bu olamni yaratuvchisi bor deb tan olinyapti. Shuning uchun ham g'ayb xazinalari Alloh subhanahu va taoloning huzuridadir. Alloh subhanahu va taolodan boshqa g'ayb xazinalarini hech kim bilmaydi. Quruqlikda, suvlikda qanday olamlar bor, bu narsani Alloh subhanahu va taolo biladi. Biror bir barg tushib turgan bo'lsa, Alloh uni bilib turadi. Alloh subhanahu va taolo yerning qorong'iliklardagi unib o'sishligidan ilgari urug'larni hammasini bilib turadi. Alloh subhanahu va taolo quruq-u ho'lni hammasini dunyoda bor ekan, o'zining ilmi azalisi bilan bilib turadi. O'zining ilmi azalisida bu narsalar hammasi kitobat qilingandir.
Qolsinlarki, la ikroha fid-din, dinda majburlik yo'q degan so'zni bir tushuntirib bersangiz dedilar. Biz shu oyatni tafsirida juda keng tushuntirganmiz birodar. Bu yerda hozir gapirib berishligimiz shu narsani mana shariflarga yozilgan dinda majburlik yo'q degan 3-chi porani 1-chi betida biz shu darsni yaxshilab o'tganmiz. Hozir biz tushuntirishligimiz uchun ko'p vaqtga muhtoj bo'lamiz. 2-chi savolida shunday fitrat so'zini so'rabdilar. Haqiqatda biz ko'p takrorlaymiz fitrat so'zini. Fitrat bu bizning o'zbek tiliga tushunarli bo'lishligi bo'lsa, u ham arabcha so'z bo'lib, tabiat, ya'ni g'ariza deymiz, insondagi tabiat bu. Fitrat bitta ma'nosi shu. Kullun yuladu ala al-fitrah degan so'z har bir kishi islom pok tabiat asosida tug'iladi degan fitrat poklik ma'nosida ham bo'ladi. Fitrat aybmas, ya'ni fitrat tabiiy bo'lgan ish aybmas. Masalan, bir kishi qorni ochadi. Bu tabiatan qorni ochadi. Alloh subhanahu va taolo shu fitratni, ya'ni shu tabiatni unga o'rnatgan. Men qornim ochmaydi degan biror odam aytmaydi. Inson uxlaydi. Inson bu uxlashligi tabiatdir. Undan tashqari inson jinsga muhtoj. Nikoh. Mana bu fitrat bu narsa. Inson qo'rqadi. Bu fitratdir. Lekin islom shu narsani shu fitrat asosida tug'iladi deganligi, islom nimani buyurgan bo'lsa, nimadan qaytargan bo'lsa, shunaqa pokiza tabiatda tug'iladi. Ota-onasi uni kelajakda yahudiy qiladi, yo nasoro qiladi, yo majusiy qiladi. Hozir qilsin. Biz masjid, jami madrasa masjidida bir narsani bir eslatib qo'ymoqchimi? Bizi jami madrasa masjidiga ilgar kuni kechqurun ikkita katta avtobusda militsiya liboslari bilan kiyilgan noma'lum shaxslar shunda paydo bo'lgan. Shuning uchun bu yerga peshonalarini sajda qilib turadigan o'ringa hojatxonalarga kiradigan bo'lib ham umrida tahorat nima, mustahab nimani bilmaydigan tahoratxonalarga kirgan ayoq bilan masjidning gilomlari bosilgan. Bu xorlikka jami madrasa masjidining mas'ul kishilari hech chidolmadi bunga. Va shuning ovoz kuchaytirgichlarni hammasini hech kimdan so'ramasdan biror bir ma'muriy tashkilotlardan ruxsatnoma qog'ozsiz olib chiqib ketilgan. Juma namozida kecha peshinda bedagi jami madrasa masjidida hammaga ma'lum eshitilib turibdi. Bu yerga jo'natilayotgan josuslar ham eshitib turibdi bu narsani. Buni hamma shu doim shu narsani olib borib turgan josuslar ham eshitib turibdi. Shuni biz ochib aytib qo'yishimiz kerakki, bu narsani olib chiqib ketilgan bizni bu yerdagi mas'ul xodimlar buni narxini hisoblanganda 5 million so'mlik barobar ekanligini bildirishdi bizga. Qaytirgichlar Allohning irodasi bilan bu yerga qaytarib kelinmagan bo'lganda hozirgi 10 minglab qatnashib turgan bu yerdagi kishilar bu darsimizni yoinki bu yerdagi so'zlarimizni eshitishmagan bo'lardi. Shu yerdagi murojaat qilinishlikdan ham qizig'i shuki, ilgari bu narsani kechasi bilan shu ba'zi kishilarning uylari nazoratga olingan. Olinibgina qo'ymasdan kuch ishlatib ba'zi kishilarni olib chiqib ketilgan mana jami madrasa masjidimizda shu kishilar hozir o'tirishdilar. Hech qanday ruxsatnoma bo'lgan qog'ozni ko'rsatmagan qonunsiz bajarilgan. Bu qonunsiz bajarilgan savol bo'lganda yana takror aytamiz, bundan mutlaqo bizda xabarimiz yo'q deyishgan. Shuning uchun hozir biz yuqori tashkilotlarga bizi Andijon viloyati bunga javob bermaganligi uchun katta bir xatlar uyushtirib qo'yilgan. Biz hozir shu narsani boshqa odamlar ham hammalari shuniga o'zlari nima bo'lganligi uchun shu yozma ravishlikda biz yuqori o'rinlarga bu masalani kim bizga hal qilib beradi? Xabarsiz bo'lishligi bilan bunda e'tiborsiz qolinayotganligi va shuni kim ijro qilganligi, agar shu narsa bizni ovoz kuchaytirganimizni qo'yishligi alohida bir qaror bo'lsa, ko'rsatilsin, biz olib tashlaylik shu narsani. Bu ovoz kuchaytirgichini men yo birov yo boshqa qo'ygan emas. Bu masjiddagi xalqni musulmonlarni pullari bilan olingan narsa. Bu musulmonlar mulki bo'lganligi uchun murojaat qilinganda o'zlari kechqurun bilmaymiz, qo'yib ketishibdi. Kechasi yarim kechadan keyin bu ish sodir bo'lgan birodarlar. Qorovullarimizni ichkariga qamab qo'yishgan. Shunday qilib bu ish qilingan, kim tomonidan qilinganligi noma'lum. Lekin shu shaxslarni ishlab chiqib ketgan odamlar tug'ilgan yili va ularning ismi sharifi va ularning masalan shunday tarbiya qilgan ota-onalarining nomigacha bor birodarlar. Ularni mana shu yo'lda tarbiya qilgan ota-onalarining hammasining nomlarigacha bor. Qaysi mahallada turishadi? Shular ustidan bizi jami madrasa masjidini xususan jabrlangan kishilar bunga hech bir chidab turisha olmayaptilar. Agar kecha qaror qilinganida mana shu yerdan turib juma namozi o'qilinishligi bilan bizni mana shunday xorlangan huquqimizni talab qilib berishlik uchun ana shu hokimiyat oldiga bir uchrab qo'yilib turib, keyin Toshkent sari yo'l olishlikka bedan ma'lum bir kishilar bedan tayinlanib, har bir nohiyalardan shunaqa qilinishligi, hozir buni olib kelinganligi bilan bir maslahat berardimki, men otaxonlarimizdan ham iltimos qilardimki, hozircha shu narsani bir to'xtatib tursak. Ya'ni bu yerdagi bu narsani agar hokimiyatdagi kishilar nahotki ikkita avtobusda militsiya kiyimini kiygan noma'lum kishilarning kimligini bizga ajratib bera olmasa, bu juda bir katta bir ish. Agar bir kishini biror bir oddiy bir do'kondan bitanta bir molni olib chiqib ketsa, uni tamomiy unib, shu mahallani hammasi tekshirilib shunday qilinadi. Bu yerda 10 mingdan ko'p odam namozda ishtirok etgan kishilarning moli mulklari bunday deftalanadigan bo'lsa, buni biz yozma ravishda hammasini muhokamaga qo'yganmiz. Buni ruxsatsiz xususan bo'lib ham masjidga kirilganligi, ba'zi mulklarning yo'qolganligi ham ma'lum. Bu narsa biz sizlarga uni aytib o'tirmaymiz. Inshaalloh bu narsa haqida ozgina men bir birodarlarimizni bir sabrga chaqiraman. Bu narsa haqida bir ozgina nima qilamiz? Gapirmasin. Biz hozircha shu narsani bir narsa bilan cheklanamiz. Bizni hozirgi darsimizda aytgandek, qalbimizda har narsa qilib tashlashlikka iymonli kishi odam chidolmaydi. Chidolmaydi-da, lekin u bizni qo'limizda emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, bu narsa meni qo'limda emas deyaptilar. Bizni qo'ling dining haq bo'lsa, yo'qotib tashla deyishar ekan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga. U narsa bizni qo'limizda emas birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning hukmida. Shuning uchun qo'lida bo'lgan zotga hozir yolborib duo qilamiz. Biz agar 1980 yil dinga qarshi ashaddiy kurashgan davrda shu ovozni kuchaytirishga ruxsat berilgan birodarlar. Dinni yo'qotib tashlashlik kerak degan davrdagi mana ularning butun mal'un bo'lganligi hozir ham qoldi. Shunday mal'un bo'lib qolgan odamlar ham shu ovoz kuchaytirishga ruxsat bergan birodarlar. 80-yil yildan boshlab shu ovoz kuchaytirgich masjidlarga qo'yilgan. U vaqtda biror bir masjid ochilgan emas edi birodarlar. Lekin bu egasi yo'q narsa. Biz so'radik, biror bir qaror bo'lsa shu qarorni ko'rsatinglar bizga. Biz shu qarorni xalqqa o'qib beraylik. Bu xalqni 10 minglab kishilarning ham xalqni bir e'tibori bormi yo yo'qmi? Qaror bo'lsa o'qib beraylik, lekin egasi yo'q birodarlar. Hozirgacha buni buyruq qilgan odamning egasi yo'q. Lekin ba'zilar tarafidan bizga bu yuqori taraflardan
bu prezidentlik tarafından bo'lyapti deb mahalliy hokimiyatga ba'zi kishilar aytayotganligi ma'lum bo'lyapti-yu, lekin u prezident tarafından bunaqa bo'lmaganligini bu yerdagi o'tirgan kishilar hammasi biladi. Shuning uchun bu yerda bir tekshirilib, bir aniq bir ma'lumotsiz hozirgacha qandaydir bir qora kishilar aylanib yurganligi ma'lum bo'lyapti bu narsa. Shuning uchun hozirgi menga ko'p nohiyadan hamma imom xatiblar ko'plar kelib, hatto mana bu qo'shni masjidlardan ham hammasi kelib, biz bu xorlikka biz ham chidolmaymiz bu narsaga deb hammani shuni qilyapti. Men birinchi murojaat noma bilan hozirligi cheklanib va halok qilishlik va hidoyat qilishlik qo'lida bo'lgan zotga yolborishlik bilan cheklansak deyman. Alloh subhanahu va taolo birinchi islomga josuslik qilayotganlarni Alloh halok qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zini ko'rinishini namozga kiryapman deb musulmonlarning o'rtasini fitnaga solib shunday qilayotganlarni Alloh subhanahu va taolo tuzalmas dardlarga giriftor qilsin. Alloh subhanahu va taolo shunday farzandlarni tarbiya qilishlikni Alloh hech qaysimizga nasib qilmasin. Alloh subhanahu va taolo agar farzandlarimizdan din bilan kurashadigan avlodni bo'lishligini iroda qilsa, o'zi halok qilib yoshligini yo'qotib yuborsin. Alloh subhanahu va taolo zurriyotimizdan dinga yordam beradigan kishilarni chiqarsin. Alloh subhanahu va taolo din islomni o'zi himoyasiga olgan, o'zi himoya qilsin.